Pěkný večer vám všem přeji. Vítejte, milá rodinko Božího lidu. Dneska máme poslední den v roce 2009 a já bych toto setkání rád začal slovy z písma, z žalmu 121. Pozvedám své oči k horám, odkud mi přijde pomoc. Pomoc mi přichází od Hospodina. On učinil nebesa i zemi. Na sklonku tohoto roku chceme vzhlížet k Hospodinu, k Pánu. A ta silvestrovská bohoslužba, která právě začíná, by měla být jakýmsi protipólem často vyprázdněné silvestrovské zábavy. Zrovna dneska mi přišlo přání. Jeden člověk mi přál, přeju ti bujaré oslavy a správný vstup do nového roku. Tak nevím, jestli to dnes bude zrovna bujaré, spíš ne, tak to odhaduji, ale stejně bychom chtěli správně vstoupit do nového roku. A aby to bylo správně, aby to mělo smysl, tak je dobré to dnešní setkání naplnit něčím smysluplným, něčím, co má význam, co má hodnotu a pravděpodobně nejenom pro tuto chvíli, ale i pro ty chvíle další. No a v tom všem by nás dnešní večerem mělo provázet Boží slovo. To je asi dobré nechat se vést Biblii, jak by to mohlo vypadat. Vybral jsem jeden z veršů ze Skutků apoštolů, který nám pomůže v tom základním nasměrování, dalo by se říct, tohoto večera. Je to verze Skutku apoštolů z 2. kapitoly, 42. verš. Ze skutku apoštolů z 2. kapitoly, 42. verš. To protože tam máme jakýsi popis, jak může vypadat setkání Božího lidu. Není tam napsáno, že to bylo na Silvestra, ale to nám vůbec nevadí. Máme tam napsáno, vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Takže jenom krátce nastíním ty základní body. Jednak tam smíme číst o tom, že byli spolu a tento rozměr by měli naplnit ta svědectví a sdílení a také písně. To je ten rozměr být spolu. Potom tam nacházíme rozměr poslouchali učení apoštolů. Tedy budeme naslouchat Božímu slovu. Nalezli jsme tam i rozměr lámání chleba, tak to dneska nebude. To bude z části zítra ráno na novoroční snídani, ale jenom z části. A v plnosti to bude v neděli, kdy budeme slavit večeři Páně. No a potom je tam takový rozměr modlili se. Taky k tomu se dnes dostaneme. Jsou to tedy čtyři věci, které nám otevírá tento verš, nicméně dnes prožijeme tři z nich. Byli spolu, jako společenství, protože jsme tady shromážděni jako částečka té Boží rodiny, a tedy mělo by to být i něco jaksi neformálního, když se setkává rodina, tak to není jenom to strojené, to oficiální, nějaké představování se a tak, ale něco neformálního, sdílení se, naslouchání Božímu slovu a modlitba. Takže to, k čemu nás písmo tady vede, je ke sdílení. My hned můžeme začít tou první písní, kterou jsem vybral já. A chtěl bych vám říct, že ty další písně, abychom mohli naplnit ten rozměr toho sdílení vzájemného, tak budeme moct naplňovat i třeba v tom, že si v průběhu večera můžete vybírat písně, kdybych to řekl, které máte rádi. Tu první jsem vybral já, píseň číslo 350, píseň Těž se v Bohu duše má. Píseň číslo 350. V tom textu jsme mohli číst, že se také modlili, my víme to, máme dobrou zkušenost tím, že tam, kde se začíná s modlitbou, že je to jenom dobře, a tak se můžeme teď stišit k úvodní modlitbě. Hospodine, Pane náš, jsme vděční, že ty jsi stále tentýž, že tvoje léta jsou bez konce, že jsi nekonečný Bůh. A tak dej, ať uprostřed té pomíjitelnosti našich dnů dovedeme celé věřit zaslíbení, že tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha našeho je stále na věky. Všechno kolem nás se tak rychle mění, tak vyznáváme, nač bychom se dokázali spolehnout, kdybychom neměli tvé slovo. Děkujeme ti za to, že se tvá láska, která se zrodila i v Betlémě, že nás opravňuje, že nás pozbuzuje k tomu se dovolávat tvé lásky. Děkujeme ti za to, že nás chceš ujišťovat, že máme společně s tebou podíl na vítězství. Děkujeme ti za to, že byla přemožena moc temnosti, moc smrti. Děkujeme ti za to, že náš Pán vstal z mrtvých. A tak toužíme potom, abychom, když se teď budeme rozpomínat i na ty dobré dary, které jsme mohli z tvé štědré ruky vzít, které jsme mohli prožít i v tomto společenství, tak za ty všechny dary ti, náš Pane, v tuto chvíli také děkujeme, chválíme tě a oslavujeme tě. Amen. Takže to první, co tam bylo, to první ze skutků 2.42? Musím bystřit vaši pozornost, je večer. No. Byli spolu, ano, byli spolu, to teď prožíváme, jsme spolu. To je velmi důležitý rozměr, umět být spolu. To totiž neznamená, že jsem jenom někde přítomen, ale skutečně tam být. Srdcem tam být přítomen. Jeden muž z východu, ten říkával, když někam docestujete, tak je potřeba se chvilku zastavit, aby i duše to stihla za váma docestovat. A my to taky známe, že někdy můžeme být někde, jsme tam fyzicky, ale duchem jsme někde úplně, úplně jinde. Znám to. Když se mi honí myšlenky a nejraději bych byl v pracovně třeba, ale musím být doma u oběda. To tam sice jsem, ale jako bych tam nebyl. To není ten rozměr být spolu. Přestože tam fyzicky jsme, všech pět, tak moc dobře vím, že jako by nás těch pět tam nebylo. Když nám Boží slovo potrhuje to být spolu, pak to znamená něco sdílet se srdce k srdci, být blízko sebe, být skutečně jeden pro druhého. Být spolu, to se dobře pozná, když se rodina setká, jak je spolu. Když si vypráví jeden druhému, co prožili, tak tam probíhá něco, co známe pod tím být spolu. Víte co? A příběhy lidi zajímají. A když jsme spolu, tak i to pravé společenství prožíváme tehdy, když se sdílíme, když máme tu možnost, když můžeme v tom kolektivu, ve kterém jsme, něco říct. A můžeme to říct svobodně. A taky, když v rámci toho kolektivu jsou lidé, kteří nám naslouchají. Ani jedno z těch dvou věcí není samozřejmostí. A tak, abychom mohli být skutečně spolu, potřebujeme odložit formálnost a toto dnešní setkání tvořit dohromady. Každý svým střípkem. Někdo svědectvím či příspěvkem, někdo písní třeba, takže si ji nezapomeňte připravit, abyste potom, aby vás někdo jiný nepředběhl. Někdo další třeba modlitbou a někdo možná vším, co bylo jmenováno. Ale dávejme to dohromady společně. Je to bohoslužba, na které nám Pán Bůh chce posloužit a On to často dělá, že si použije někoho druhého. Nebo že si použije text písma, aby nás Pán Bůh oslovil. A nebo něco jiného. Však Pán Bůh už sám má svoje způsoby. Takže otevřeme ten rozměr být spolu. A chtěl bych tedy jako prvního pozvat strýčka Berana, který se přihlásil se svým příspěvkem. Ale ještě, pardon, ještě jsem si teď uvědomil při pohledu na tyhle ty krásné svíčky, že jsem na jednu věc z toho našeho společenství dneska zapomněl. A tak potřebuji 3 dobrovolníky. 1, 2, 3. Tak. A abyste zapálili svíčky, které sice teď už nepatří do adventního svícnu, protože už nemáme advent, ale přesto chceme, aby nám svíčky jako připomínka toho Kristova světla, aby nám zářily i do sklonku tohoto roku, i do začátku toho příštího roku. Takže první byl Sam. Potom si představuji, že takhle rychle to potom možná bude s tím hlásením se o ty písně, jo? Tak jenom abyste věděli. Další, byl druhý. Tak jinak, děti, i vy ostatní, jsme moc rádi, že tady jste společně s námi, protože tak, abychom mohli tvořit skutečné společenství, tak je dobré, aby to bylo společenství mladých i starších. Takže jsme rádi, že tady s námi jste. Takže ať se vše děje ve jménu Boha Otce, Syna i Ducha Svatého.
Když jsme vstupovali sem do toho vstupu, tak tam máme nápis Pokoj vám. I tím bych vás chtěl pozdravit, protože do toho dalšího roku, který čekáme a do kterého budeme vstupovat za několik málo chvil, tak bych vám všem přál pokoj. Ten měl jsem možnost teď být před 2 týdny v Brně, na Žlutém kopci na kontrole a tam stála taková malá fronta u jedné kanceláře přijímací, kde přijímali zase další pacienty. Tak jsem si uvědomil, že mám být víc vděčný ještě za to a tu vděčnost jsem chtěl projevovat už i před Vánoci a po celé ty Vánoce za to, že mohu být teď o těch Vánocích tady mezi vámi a i o tomto konci roku a novém roce, že mohu být zde a že nemusím tam ležet v nemocnici a čekat na nějaká vyšetření a podobně. Protože to jsou případy, které nejsou tak na týden nebo na 10 dní, to jsou případy většinou dlouhodobé a také tam se mnou ležel na pokoji jeden muž, který tam byl už 2,5 měsíce a pořád to nemělo konec a nevěděl, co bude dál, takže to není žádná legrace. A tady jsem měl možnost teď v tomto, této pomůce mana pro každý náš den, pro tento den, tak přečíst jeden článeček, který jste určitě četli mnozí, ale jestliže jste ho četli, tak nebude vadit asi, když si ho připomeneme znova. Koláčky v koncentračním táboře. Možná, že jste to většinou četli a bylo to v křesťanském shromáždění v Římě. Major armády spásy, šedovlasý Ital, vyprávěl. V roce 1943 jsem byl německým vojenským soudem odsouzen k smrti. Protože jsem byl ženatý, měli jsme 4 děti, byl mi rozsudek změněn na mírnější trest. Odvezli mě do koncentračního tábora. Tam jsem měl zůstat delší dobu. A o 9 měsíců později jsem vážil pouhých 41 kilo. Mé tělo bylo pokryto ranami, navíc mi zlomili pravou ruku a ponechali bez lékařské péče. Na Štědrý večer jsem seděl s jinými vězni v lágru, když mi bylo oznámeno, že mne předvolává velitel tábora. Byl jsem k němu přiveden v obnaženou horní části těla a bosý. Naproti tomu on seděl za bohatě prostřeným vánočním stolem, tím mě v té chvíli dostal do tíživého vnitřního stavu, kdy jsem byl křesťanem a svým přátelům spoluvězňům jsem kázal. Ve svém srdci jsem pociťoval, jak mi pokušitel našeptává: Depozo, ještě stále věříš v Boha, 23. žalmu. Prosil jsem svého nebeského Otce o sílu a statečnost a mohl jsem konečně říci: ano, já věřím v něho. Vojenský sluha přinesl na stůl šále kávy a balíček, který velitel hned rozbalil. Byly v něm překrásné, lákavé domácí koláčky. Velitel je labužnicky pojídal. Konečně řekl: tvoje paní je výborná kuchařka. Jednou za měsíc, nyní již po 7., ti posílá balíček s těmito výbornými koláčky. Já jsem je vždycky snědl s velkou chutí. Mlčel jsem. Znovu jsem bojoval proti pokušení nenávidět tohoto člověka a obviňovat Pána Boha. Věděl jsem, že moje manželka a naše děti mají nedostatek jídla a ze svých skromných přídělů na potravinové lísky ušetřili mouku, tuk a cukr, aby mi mohli něco poslat. A tento člověk užívající plný blahobyt, pojídal pokrm našich dětí. Pokušitel mi znovu našeptával: měj ho v nenávisti, Depozo. Znovu jsem se modlil a Bůh neochránil tak, že mé srdce neovládla nenávist. Pak jsem komandanta poprosil, aby mi přece dal jeden koláček. Nechtěl jsem jej sníst, ale jen držet v ruce a zahledět se na ně a vzpomínat na manželku a naše děti. Ale velitel snědl všecky, Posmíval se mi a proklínal mě. Odpověděl jsem mu, vy jste ubohý nuzák, pane komandante, ale já jsem bohatý, protože věřím v Boha a jsem vykoupen drahou krví Ježíše Krista. Hrozně se rozčílil, počínal si přímo zběsile, nechal mne odvést zpět do lágru. Když válka skončila, začal jsem po tomto veliteli pátrat. Většina komandantů koncentračních táborů byla postřílena, ale jemu se podařilo uprchnout a přežívat v utajení. Konečně jsem se dopátral a bez prodlení se za ním vypravil. Nepoznal mě, řekl jsem. Já jsem číslo 17531. Vzpomínáte na Vánoce roku 1943? Najednou jej přepadl strach. I jeho paní se krčila úzkostí. V předěšení se ptal rozechvělým hlasem. Přišel jste se pomstit? Ano, odpověděl jsem a výmul z brašny objemný balíček. Rozbalil jsem jej, na stole zavoněl velký zdobený moučník. Poprosil jsem paní Dobu, aby nám připravila kávu. Pak jsme společně popíjeli kávu a pochutnávali si na moučníku. Hleděl na mě jako zmatený. Stále nedokázal pochopit, proč tak jednám. Nakonec se rozplakal a prosil mě za odpuštění. Ujistil jsem ho, že jsem mu pro lásku Pána Ježíše odpustil. Během jednoho roku svěřili bývalý komandant koncentračního tábora a jeho paní své životy Pánu Ježíši. Dnes jsou odhodlanými vědomými následovníky Ježíše Krista, svého spasitele a krále. Při depozově vyprávění bylo ve shromáždění hluboké ticho. Každý zakoušel, jak při tomto vyznání působí Duch Svatý. To jsou vzácné svaté chvíle, ve kterých promlouvá Bůh k lidským srdcím. Blaze těm, kteří slyší, rozumí a jsou hotovi plnit Boží vůli. Tak tolik jenom z tohoto vyznání tohoto muže, který prožil něco, co my dneska nemusíme prožívat, a buďme za to vděční, protože nevím, jestli jste četli někteří tu knihu Svědkové tábora smrti. Lidinka tam byla v té Osvětimi, takže to tam viděla, jak to tam je zatím zakonzervováno, a tato knížka vypráví o té situaci, která se tam dělá. Nemohu dnes pochopit ani já, i když tomu všemu nerozumím, že mohou být lidé, kteří vystoupí za národ a nebo já nevím, za jakoukoliv organizaci či církev a tvrdí, že holokaust byl nesmysl a že se nic takového nedělo. Škoda, že to nemohli tyto lidé prožít aspoň částečně na své kůži. Tam právě už jsem jí čet po druhé, protože mě zajímaly určité události, a tam právě bylo také povědíno to, že ty lidé, kteří tam obsluhovali ty pece, do kterých házeli potom ty splinované lidi, tak nesměli jim nic říct, co se s nima stane, těm lidem, kteří tam čekali na smrt a byli nazí, vyslečeni a čekali, že je tam v té plynové komoře udusí tím plynem B. A toto všechno potom, když tam ten jeden z těch pomocníků, kteří byli jako vězňové, tak tam říkal tomu jednomu rabínovi, ty tam nechoď tak dopředu a modli se, modli se. Tak to věděli, že jedině modlit se pomůže a že zachrání ještě poslední chvíli jeho duši v tu chvíli, co už měl končit, a za půl hodiny byl s ním konec. Takže i tyto lidé všichni poznali, co to znamená potom, když Pán Bůh působí jiným způsobem, a určitě tyto lidé nezůstali potom bez určité odezvy toho té veřejnosti. A to se tam všechno děje a je to popsáno i v této knize, ale my máme vlastně poslouchat to, co nám je napsáno v Bibli, a to je to, že všichni jednou vydáme a vydají i tyto lidé počet z toho, co činili. A jak strašlivě se tam zacházelo s lidmi a s lidmi bezbranými a nevinnými. Tak jenom tolik.
Děkujeme. Představte si, jedna svíčka se nám tady teď zasla. Já potřebuji ještě pomocníka. Šimone, prosím tě, byl by si tak hodný a rozsvítil nám svíčku? Děkuji ti. Adelka taky jde za... To asi ne, hele. Už si někde zapalovala. Jo. I kam na vědu má to píš. Tak tady normálně svíčí. Stávají svíčí. Tak to někdy smutné. Tady? Světně? Jsi šikulka. Výborně, tak děkuji pomocnici. Včera náhodou stalo, že by ještě někdo potřeboval zapálit svíčku. Stačí říct. Ono se tak z času na čas stane, že svíčky přestávají hořet. A už jsem si ověřil, netýká se to jenom dětí, takže klidně můžete říct, kdybyste chtěli si tady rozsvítit svíčku, stačí dát nějaký signál. Tak pojďme navázat, jestli máte píseň, kterou už někdo třímá ve své mysli. Je to tady 262 píseň. A já po písni poprosím sestru Beranovou, která se také přihlásila.
Téměř vždycky to tak bývá, že když končí určité období a začíná nové, děláme ve svých myslích bilanci toho, co odchází, a s otazníky jdeme vstříc novému, zvláště lidé přemýšliví. Každý jsme určitě uplynulý rok prožívali trošku jinak. A také každého z nás něco jiného v tom příštím roce čeká. Budeme prožívat opravdu různost. Lidé, kteří hledali Pána Boha v tomto roce a chtějí vytrvat i v tom novém, mohou mít v srdci klid. Pán Bůh bude při nich stát ve všech radostech i bolestech. Chci mít však radostné slovo a povzbuzení pro nás všechny. Vy, kteří tu jistotu Boží přítomnosti zatím ve svém životě necítíte, tak musíte vědět, že Boží syn, Pán Ježíš Kristus, říká. Tento verš mě velice oslovil. Aj stojím u dveří a tluku. Jestliže by kdo uslyšel hlas můj a otevřel dveře, to znamená dveře srdce, vejdu k němu a budu s ním večeřeti a on se mnou. Máme to zapsáno v Biblii v Zjevení 3:20. Těmito vážnými a přece tolik laskavými slovy se obrací Pán Ježíš Kristus v závěru roku ještě jednou ke každému z nás. Není to dojemné, že on, Pán, který má plné právo přikazovat, stojí venku a klepe? Ano, tak velmi mu záleží na obecenství s každým člověkem. Možná ale klepání přestane a dveře spasení budou uzavřeny. Možná bude pro někoho příliš pozdě na poznání jeho lásky. Dnes se jeho volání obrací ke každému z nás. Ten, kdo je ještě nepřijal jako spasitele, je zván, aby mu otevřel s vírou své srdce. A kdo jej sice zná, ale ztratil tu svoji první lásku, tu horoucí lásku k němu, může znovu nechat své srdce zahřát jeho láskou. Určitě každý z nás najde něco, čem bylo to Ježíšovo klepání v tomto roce. Možná to byly věci vážné a varovné. Možná to byly radosti a požehnání. A přece i zde máme slyšet, že dobrotivost Boží ku pokání tebe vede. Je to u Římanům 2:4. A pro tuto Boží neskonalou lásku můžeme s Pánem dnes večeřet všichni. Bude to chvíle vzájemného obecenství a porozumění před sklánějící se nocí. A zároveň to bude to 100% pojištění pro všechny dny nového roku.
Děkujeme. Tak tedy prožíváme tu chvíli, kdy jsme spolu, pohromadě, sdílíme se, a to je dobře, a my v tom sdílení budeme pokračovat, možná, že by rád také někdo k tomu něco připojil, postřeh, myšlenku, nebojte se, je to neformální setkání, klidně se přihlaste a můžete se sem dostat. A samozřejmě ještě máme ty, co se přihlásili. Dokonce máme i jeden takový zvláštní příspěvek pro dnešní večer. To vás ale nechám ještě chvilku v napětí, co to bude. Ale to, co vím přesně, tak je, že také Petr Bárta nás chce taky pozdravit.
Den, tak já se zůstanu držet tady toho ohně a tématu teda a mám tady takový článek Pozvání do hořícího domu. Je to článek ze života víry, který odebíráme díky našemu štědrému švagrovi, který nám dal loni dárek předplatný života víry na celý rok a letos nám přišla zase takový dáreček a je tam zase na další rok a jsou tam zajímavý články, ale já jsem tam čet jeden tenhle článek a je Pozvání do hořícího domu a vzpomněl jsem si taky na svoji událost, která se mi stala teď na podzim. Jel jsem na silnici tak jako vždycky jezdím a nebo jako hodně jezdím a já jsem takový ten okruh nějaký Šumperk nebo Zábřeh, Nový Jičín a Brno a na té Olomoucké, z Mohelnice do Olomouce je taková dálnička, a tam jsem jel a tam jakoby hořelo auto, nebo měl jsem dojem, že hoří auto, nebo ono vlastně vypadalo to, že hoří, tak jsem tam u něj zastavil, až u něj jsem zjistil, že on vlastně nehoří a že se mu strašně kouří z motoru a že ten motor, že to je nějaký offroad a velkým obsahem, nafťák a že jde úplně naplno a že jsem měl dojem, že se to rozskočí a ten člověk vyběhal s vypnutým motorem s klíčkama nebo s klíčkama kolem auta vytažený a to auto šlo úplně na plný otáčky. Až později jsem se dozvěděl, že to dělá asi turbo, když se tam něco rozbije a že ten motor se zničí. Ale nic to neměnilo na tom, že ten člověk tam byl nešťastný a zastavoval, on říkal, že jsem první, kdo jsem zastavil, že tam běhá, zastavuje auta a lidi, že přizastavujou, vyfotějí ho a jedou dál. Nebo že si to vyfotějí třeba a jedou dál. Ale já jsem taky nevěděl, co, no tak jsme tam to rozdělali nějaký deklo, protože tam všechno bylo zadeklovaný a s nějakou klepkou jsme pohli a chcíplo to konečně, ale nevím, jestli už se třeba ten motor neskazil, protože pak jsem se později dozvěděl, že ten motor se takhle prostě úplně oddělá. A že se to takhle někdy stává. A jediný, co jde, tak rychle tam dát nějak pětku a udusit toho, nem, že asi je, kdyby se vám to někdy stalo s nafťákem, s turbem. Ale proč jsem to chtěl? To je jenom takový úvod k tomu pozvání do hořícího domu, jak jsme schopni pomoct druhým. Já jsem třeba tady zrovna zastavil, ale spíš, když jsem četl tenhle článek, tak jsem se tam našel v tom, jak mnohdy nejsem schopný a ani třeba ochotný pomoct, nebo taky už jsem dospěl, tu jsem zjistil, že mám 40 a zjistil jsem, že už jsem taky dost pohodlnej někdy a že někdy se nám do toho hořícího domu nechce, nebo mě. A tam jsem se našel v tom článku taky místama, tak já vám ten článek přečtu. Ten zajímavý je, že ten článek napsal David Novák, toho určitě znáte. Do toho časopisu je to, vydává to KMS a přispívají tam různí lidi, je to mezidenominační časopis a je to docela zajímavý časopis. Rád ho někdy čtu, dostane se u nás jako jeden z mála že je přečten třeba někdy. V následujících řádcích bych se rád obrátil především na ty z vás, kteří vnímáte jako smysl svého života pomoc druhým. Přemýšlejte chvíli nad následujícím citátem z knihy od Henryho Nouwena, Zraněný ranhojič. Kdo může zachránit dítě z hořícího domu, aniž by riskoval, že mu ublíží plameny? Kdo může naslouchat příběhu o osamělosti a zoufalství, aniž by riskoval, že něco podobného zakusí i ve svém srdci, nebo že přijde o svůj drahocenný klid? Zkrátka, kdo může odstranit utrpení, aniž by do něj vstoupil? Citovaný autor hovoří o tom, že při pomoci druhým nelze zaujmout postoj nezaujetého diváka. Služba druhým neznamená především předávat druhým správné informace, ale znamená to pro druhé umírat. V tom duchu hovoří Ježíš i v Janově evangeliu. Je to vlastně oddíl u Jana v 12. kapitole 24 až 26. Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek. Kdo miluje svůj život, ztratí jej. Kdo nenávidí svůj život, v tomto světě uchrání jej pro život věčný. Kdo mne chce sloužit, ať mě následuje. A kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mě slouží, dojde cti od Otce. Jan 12:24-26. Co konkrétně znamená ztratit život pro druhé? Znamená to jít tam, kde se druhý nacházejí. Tím není zbytečně myšleno jít fyzicky na místo, i když někdy i to je nesmírně důležité, kde jsou, ale nést spolu s nimi jejich zápasy a bolesti. V Talmudu se píše následující příběh. Rabbi Joshua ben Levi narazil u vchodu do jeskyně na proroka Eliáše. Zeptal se ho, kdy přijde Mesiáš? Eliáš odpověděl, jdi a zeptej se ho sám. A kde je? Sedí v branách města. A jak ho poznám? Sedí mezi chudáky pokryt ranami. Ostatní si sundávají obvazy ze všech svých ran a pak si tyto rány opět zavazují. Mesiáš si je však převazuje jednu po druhé. Říká si totiž, možná, že mě někdo bude potřebovat. Pro tento případ musím být vždy připraven, abych se ani o chvilku neopozdil. Tento příběh hovoří o Mesiáši, který je jednak sám zraněn a jednak je připraven pomoci těm, kdo budou potřebovat. Zároveň si ale obvazuje i své rány. Je tedy zraněným služebníkem. Myslím, že ve službě druhým existuje několik nebezpečí. První je v tom, že pomáhají ti, kdo sami velmi naléhavě potřebují pomoc. Na jednu stranu všichni potřebujeme pomoc, zároveň ale by nám služba neměla být útěkem od našich vlastních problémů. Abychom mohli pomoci druhým, musíme pečovat i o své vlastní rány. Druhé nebezpečí je, že nejsme tam, kde jsou zranění. Prostě si druhé držíme bezpečně od těla. Přicházíme pouze jako ti, kdo radí, ale bez spoluúčasti. Nechce se nám, slovy Janova evangelia, umírat. Potom ale nemůžeme nést ovoce. Můžeme být sice výkonní, ale přesto bez ovoce. Kdy ovocem je podle mě to, že Bůh skrze nás působí pozitivní změny v životech druhých. Jak v popsaném příběhu, tak i u Jana je skryto jedno z tajemství vedení. Ono tajemství by se dalo shrnout doslov k vedení službou. To neznamená jakousi nasládlou měkost, kdy skáču podle toho, jak si přejí druzí. To je slabost a o tom není řeč. Znamená to, že moje identita je natolik zakořeněná v Kristu, že se nebojím být zde pro druhé a vstoupit do jejich zápasů a bolestí. V jakémkoliv vedení je jedna nesmírně svůdná věc. Postupně můžete získávat vliv nebo také popularitu, a lidé vás potřebují. Stáváte se i třeba oblíbeným a druzí od vás očekávají radu. Toto vše se může otočit proti vám v tom smyslu, že najednou začínáte sloužit na efekt. Osobní přístup k lidem příliš efektní není. A tak volíme cestu efektu. Dělat to, co je vidět. Jenže toto není cesta k srdci člověka. Nechci tvrdit, že málo viditelná služba je hodnotnější než viditelná. Chci pouze napsat, že existuje nebezpečí, že neviditelnou službu jako vedoucí vypustíme. Horší potom je, když se viditelná služba druhým stává lékem na moje zranění. V této souvislosti mě hodně zarazil jeden román, který jsem nedávno četl od Johna Cornwella. To tady cituje ten. Já jsem ho nečetl, David Novák. V něm píše, že šamani, kteří měli nad lidmi velkou moc, protože dokázali komunikovat s bohy, se většinou rekrutovali z mužů, kteří nesplnili iniciační rituály mužství. Ten, kdo byl slabý, líný a neschopný, se stal šamanem, kde nakonec moc získal. Myslím, že tento princip někdy hrozí i nám. V našich kruzích nemáme šamany. Nechci je srovnávat, jen je třeba, abychom my, kteří se věnujeme druhým, měli jistotu, že naše práce je služba, ne prostředek moci nebo kompenzace selhání ve světě. Chtěl bych vás pozvat do hořícího domu, tam, kde jsou trpící, kteří očekávají pomoc. Bude to znamenat umírání, ale něco nového se může narodit jen díky umírání. Takže to byl příběh pozvání do hořícího domu. A možná, že to třeba oslovilo i vás, tak jak to oslovilo mě.
Děkujeme, svíčky stále hoří. Tak prosím další píseň, jestli máte na mysli. Ve svém srdci, nebo dokonce už vybrané prstem v kancionálu. To Takže je to píseň Znám prout živé vody. Zdá se mi, že to neslyší, ale říkal jsem si, že bychom jim mohli poslat aspoň nějakou fotku z toho dnešního setkání, takže poté, jak jsem tady to fotil, tak po bohoslužbě bych jim potom poslal na oplátku zase pozdrav od nás, ať si taky můžou užít i toho našeho. Tak my rozsvítíme pomaličku a sestra Bartová se také hlásila o slovo, tak poprosím ji. A než sem dorazí, tak ještě mám tady osobní pozdravy od mládežníků z hor, kteří vzkazují, že ze začátku lyžovali, včera se sešli s broďáky, to jste konec konců viděli, proběhla sněhová bitva, mají útulnou chatičku, ve které se topí dřevem, a mají celou řadu lidí, kteří jsou ochotní k tomu topit, protože dobře ví, že kdyby netopili, tak bude zima. Takže přeji pěkný večer a přeji zdraví, štěstí a boží požehnání.
Já jsem myslela jenom, kdyby zbýval čas. Je to jen několik myšlenek. Myšlenek. No, když to bych zase neviděla. Je to několik zbásněných myšlenek, co jsem tak by se mohlo hodit do toho nového roku, jak by jsme měli v tom novým roce trošku změnit myšlení a aby nás ten nový rok vedl k tomu poznání svých bližních a radosti, jak naději. Zítřek začíná už dnes, Alza hne. Více citu, proč se bát, více dávat, méně brát. Více my a méně já, více smíchu a nelkát, víc květů a lépe žít, míň smutku na cestě mít. Bohatství. Bohatství to nejsou přepichové věci, vzácné obrazy, jež do mě máš, nebo služebnictvo, připravené splnit každý rozkaz tvůj, který jim dáš. Člověk totiž může v blahobytu žít a přitom osamělý jako vězeň být. Bohatství to není plná peněženka. Majetek, ať třeba pohádkově velký, bohatství to není tučné konto v bance. Ani cihly zlata, drahokamy, šperky. Vždyť to, co má pro člověka opravdovou cenu, není možné koupit za jakoukoliv měnu. Bohatství je zdraví, čistá radost, štěstí, uši, které slyší dětskou píseň znít, pokoj mysli věrných, dobrých přátel pár, milé vzpomínky, jež nikdo nemůže ti vzít. Život to je umění, jež nitru neschází. Opravdové bohatství se v srdci nachází. Přísloví 4.23. Najít pravou radost, Samuel 17.37. Dnes jsem v autobusu uviděla děvče se zlatými nádhernými vlasy. Až jsem záviděla. Zdálo se mi, že až celá září od té krásy. Kdybych byla jako ona, Bože, přemýšlím, tu dívka náhle vstala, a já jsem se, když šla právě kolem, na její nohy letmo podívala. Strnula jsem a rychle zvedla oči. Dívka jenom jednu nohu měla. Tam, kde jiní druhou nohu mají, protéza jí šatu smutně čněla. Bože, odpust mi, když někdy naříkám. Vždyť já přece obě nohy mám. Pak jsem sešla do malého krámku. Prodával tam mladík. Byl moc milý. Trochu déle jsme si povídali. Byla jsem tam pěkně notnou chvíli. Byl tak milý. Měl takový šarm. Vypadal tak šťastně, spokojeně. Ani se mi nechtělo jít dál. Choval se tak hezky, nenuceně. Když jsem odcházela, povídá mi. Děkuji vám, byl jsem s vámi rád. Víte, já jsem totiž slepý. Přijďte si zas někdy povídat. Bože, odpust mi, když někdy naříkám, vždyť já přece vidím, oči mám. Později jsem uviděla dítě, krásné, velké, modré oči mělo. Kolem něj si všude hráli děti, ono však jen tiše přihlíželo. Zdálo se mi, že je nějak divné. Jak by nevědělo, kudy kam. Proč si taky nejdeš s nimi hrát? Přívětivě se jej proto ptám. Tu jsem poznala, proč je tak zvláštní. Vždyť je hluché, vždyť mě neslyší. A tak znovu pokorně se modlím. volám v duchu k Pánu Ježíši. Bože, odpusť mi, když někdy naříkám. Vždyť já přece slyším, uši mám. Celý svět je můj, mám přece nohy. Ty mě donesou, kam budu chtít. Oči mám a proto mohu vidět slunce záž i bledé luny svit. Navíc slyším, tolik požehnání mám. Bože, odpusť mi, když někdy naříkám. Nejen o Vánocích štěstí rozdávat, ale celý rok je toho třeba. Radost, kterou druhým dokázal si dát, vrátí se ti jak po vodě chleba. Čím víc času bratrům nouzi věnuješ, otřeš oči, které v slzách planou, tím víc tvoje srdce získá to, co chceš, opravdové štěstí, radost pravou. A ještě jsem si vzpomněla na jedno zastavení, když jsem byla na návštěvě v jednom městečku a tak jsme tam seděli v poledne v lavicích a viděla jsem tam jednu starší paní, tak přes 70, takovou pěknou, zachovalou, milou, tak si po vám musím za ní jít a trošku si s ní popovídat. Tak jsem šla, povídali jsme si a ona pak po nějaký chvíli říká, víte, já si tak někdy myslím, ale ještě jsem to nikomu neřekla, ani našim. Jenom to prvně říkám vám, že tak ráda cestuju a když bych někdy někam jela a ujel mě autobus nebo vlak, co bych asi dělala? Jestli bych šla někam a někomu, u někoho zazvonila, jestli by mě nechali na noc, teď já bych toho moc nepotřebovala. Svačinu si sebou nosím, kdyby mě tak nechali třeba na židli přes noc do rána. Nebo napovídám, no, taky by se to mohlo stát, ale teď každý je dost jako na ty návštěvy všelijakých podvodníků. Taky by každý nesouhlasil. A tak povídám, a víte, co já, když cestuju, co já dělám? Jedu třeba za Pepíkem tamhle až na Kostravě a jednou jsem tam jela, vlak jel, tak, že v Brně budu mít tak chvíli na přesednutí, tak čtvrt hodinky. No jenom, že on už jel o ty čtvrt hodiny pozdě z Prahy vyjížděl a takže mě už tam žádnej vlak nečekal, už to všechno bylo pryč, tak jsem musela v Brně počkat nějakou hodinu a teď jsem musela jet sehnat další spoje, jenomže to byly dvakrát přesedla, kde jsem ještě nikdy nepřesedala. V Přerově a v Hranicích. Tam jsem ještě nikdy nebyla. A teď tam byly jen chvilké, jen tak přeběhnout z vlaku do vlaku. Tak já, když někam jedu, tak se modlím, aby ta cesta dobře dopadla. Maminka moje se taky vždycky modlila, ona špatně viděla, špatně chodila, chodila vohnutá s hůlkou a vždycky říkala, já se na tu cestu modlím a vždycky to dobře dopadne, vždycky mě někdo pomůže, nějak mě tu pomůžou, mě do autobusu, podají mě tašku a vždycky to dobře dopadne. Tak jsem říkala, já se taky modlím, když někam jedu, abych dobře dojela. No a tohle jsem měla jen tak na přestoupení. Nádraží jsem neznala, tak jsem vystoupila v Přerově. Tam byla chvilka na přesednutí. Teď nikdo nešel nikde po schodech, nikam nikdo nešel, akorát jeden pán šel ze schodu dolů. Povám, prosím vás, nevíte, kde jede vlak na hranice, na kterým nástupištěm, a to nevím. A teď takhle koukáš, tam vzadu v koutě někde bylo nástupiště, a tamhle, tak tam běžím, nikde po schodech nikdo nejde, na peroně žádná, nikdo nestojí, ani noha tam není. Jen tam stál vlak a výpravčí, tak na něj volám, jede to na hranice? Jo, jede, a už jsme měli být pryč. Tak jsem skočila do vlaku a stojím, dojdu k sedadlu a tam sedí jeden pán přes 70 let asi. A zrovna se na mě usmívá, kdyby mě znal už doby kdy. Pojďte si sednout, sedněte si, mám jo, hned si sednu, jen co trošku popadnu dech. Tak jsme jeli a on povídá, že jezdí do za Kyjov někde a že tam jezdí každý týden a že je z Ostravy a že to tady zná, že budeme ještě přesedat v hranicích a že abych šla za ním, že to tam dobře chytnem, že ten vlak už jenom chvilku tam je, co se přesedne z vlaku do vlaku. A když jsme vystoupili v hranicích, tak pojďte za mnou, já povám, jo. A ještě se otáčel po schodech, jestli jdu za ním, povám, jo, já vás vidím, jdu za vámi, jdu. A teď jsme to tam prolezli takovýma dveřma a zase takovou čekárnu a zase nějakým koutkem ouskýma dveřma jsme prolezli. A teď jsme chytli ten vlak a hned jsme jeli dál. No nebejt toho pána, tak jsem vůbec se tam nevymotala, protože to byla chvilka, teď, než se doptám, kam nastoupit, kudy projít, tak už by to bylo zase pryč. Tak jsem říkala, tak, takhle mě to dobře všechno dopadlo a ta paní kejvá, no vidíte. No a tak jsem říkala, když někam pojedete, nebo budete mít strach, modlete se za to a určitě to dobře dopadne. A tak jsem získala takovou zkušenost, že pán Bůh se postará i o ty, který nejsou nějak zběhli v životě ani v cestách, když mu svůj život a tu cestu svěříme a aby jsme mu ji svěřili i v tom novém roce a dali na jeho vedení, tak bych to přála nám všem, aby jsme se dali vést Boží ochraně i ten příští rok. Naschledanou zítra.
Teď by se to jakoby hodilo, kdybychom mohli navázat na to, že se spolu modlili, že? Ale my nemůžeme přeskakovat Boží slovo. Oni byli spolu, poslouchali učení apoštolů. A tak bych rád, abychom mohli naslouchat učení Pána Ježíše Krista. Vybral jsem jedno podobenství z Lukášova evangelia ze 13. kapitoly od 6. verše dále. Lukášovo evangelium, 13. kapitola od 6. verše. Potom jim pověděl toto podobenství. Jeden člověk měl na své vinici fíkovník. Přišel si pro jeho ovoce, ale nic na něm nenalezl. Řekl vinaři, hle, už po 3 léta přicházím pro ovoce z tohoto fíkovníku a nic nenalézám. Vytni jej, proč má kazit i tu zem? On mu odpověděl, pane, ponech ho ještě tento rok, až jej okopám a pohnojím. Snad příště ponese ovoce, jestliže ne, dáš jej porazit. Kdybychom teď byli v nějakém velkém bohoslužebném prostoru, kde by to teď doznívalo s ozvěnou, Pak bych nechal ten text, ať mluví sám. Velmi zvláštní podobenství, že? Co nám tím Pán Bůh může říct? Možná nám Pán říká, že máme někomu projevit dostatek milosti a trpělivosti i pro další rok. Posečkat se soudy. Posečkat s nějakým řešením. Možná nám Pán chce říct, že čeká, že ty dary, které do nás vložil, nějakým způsobem ponesou ovoce. A možná nám tímto podobenstvím chce říct něco jiného. Možná nás chce oslovit nějak jinak. Nekazíme nějakou zem? Je celá řada věcí, které nás z tohoto podobenství mohou oslovit. Tak naslouchejme učení Ježíše Krista, které vložil i do tohoto podobenství. Pojďme nyní zpívat. Můžeme možná u té písně se ještě k tomu podobenství z Lukášova evangelia vracet. Tak bych chtěl poprosit o další píseň. Takže píseň číslo 282. Cože bylo to druhé? Poslouchat učení apoštolů. To znamená, že bychom ještě měli otevřít nějaký list, dopis apoštolský, abychom mohli naplnit to, abychom poslouchali učení apoštolů. Otevřeme tedy Jakubův list ve 4. kapitole a budeme číst od 13. verše. List Jakubův, 4. kapitola, od 13. verše. Kde máme zase rok citován z jiného úhlu pohledu. A nyní vy, kteří říkáte, dnes nebo zítra půjdeme do toho a toho města, zůstaneme tam rok, budeme obchodovat a vydělávat. Vy přece nevíte, co bude zítra. Co je váš život? Je jako pára, která se na okamžik ukáže a potom zmizí. Raději byste měli říkat, bude-li Pán chtít, budeme naživu a uděláme to, neb ono. Tak tedy apoštolská rada zní, jak je to s naším plánováním? Nemáme už dost zaplněný diář? To přeci vůbec nevadí. Neměli bychom se učit více, bude-li Pán chtít? Tak tedy naslouchali učení apoštolů. Byli spolu, lámali chléb. Možná si říkáte, že byste už nějaký chlebíček také zobli. I na to ještě dneska večer určitě dojde. A modlili se, čteme tam. Modlitby a Silvestra k sobě nějak patří. Možná je to i důvod, proč v Božím lidu byla touha se právě o Silvestru setkávat. Vzpomínám na některá svědectví, která říkala, že to nejlepší na Silvestru bylo, když se mohli lidé spolu přes půlnoc modlit. Začínat nový rok v modlitbách. A já bych pro dnešní večer chtěl kromě toho tématu modliteb, který je určitě každopádně živý, aktuální, rád bych ho doplnil jednou takovou malinkou sondou do života obnovené jednoty bratrské. Oni prožívali také sborové dny a postupem času se stalo, že ten sborový den byl dnem modlitebním. Možná si říkáte, za co všechno se modlili, ale v tom centru těch sborových modlitebních dnů bylo to, že se četly dopisy od misionářů a modlili se. Totiž po těch osobních kontaktech, jak putovali různě ti ochranovští po Evropě, je to až neuvěřitelné, že v roce 1720 se vydali napříč Evropou do různých koutů, aby navštěvovali různé malinké skupinky lidí, aby je povzbuzovali k osobnímu obrácení, tak vždycky po těch osobních kontaktech okamžitě následovala živá korespondence. Zápisník z Hernhutu z února 1728 například ukazuje, že se někdy sešlo víc jak 100 dopisů. 13. listopadu 1728 přišlo od přítomných z Halle a Jeny asi 50 dopisů. To nám jenom může ukazovat, jak nesmírně živá korespondence to byla mezi těmi jednotlivci. A ty dopisy se předčítaly při společných setkáních a hluboce na lidi zapůsobily. A kromě toho zvyku předčítání dopisů ve sboru vznikl i další typ služby, takzvaný modlitební, nebo jak jsem říkal, sborový den. Byla to slavnost, která se konala obvykle v sobotu jednou měsíčně a četly se na ní zprávy a dopisy od těch, co byli na cestách a od rostoucího okruhu přátel Hernhutu, rozptýlených na různých místech země. Po zahájení zahraniční misie se hlavní náplní sborového dne stalo předávání misijních zpráv a modlitby za misijní úkoly. Když jsem uvažoval o těch modlitbách, nebo kterým směrem bychom krom jiného jako další podnět k modlitebnímu životu, co bych připojil k tomu, k těm modlitbám na Silvestra, tak mě napadly také manželé Pšolkovi. Měli jsme Kubu mezi sebou, podporujeme je finančně, aby mohli sloužit, ale kdo ví, jak se mají, co prožívají. A tak mám tady od nich poslední dopis, který napsali, abychom mohli nahlédnout pod pokličku, jak se vlastně mají. Pokud by se nás momentálně někdo zeptal, čím žijeme, tak bych asi na barču vyzradil, že se z ní stala pořádná zahradnice. Barča by zase na mě asi mohla prozradit, co se stalo mojí momentální vášní, akvaristika, tedy její akčnější forma. Tady se ryby nekupují, tady se loví. Hned první den jsme si s Richardem chytili nádherného a jasněže jedovatého Perutína Ohnivého, který se okamžitě stal králem akvária. Pak už následovala plejáda dalších ryb, které jsem chytil vesměs ve spolupráci s místními dětmi v době odlivu. Samozřejmě, že máme i nějakého toho kraba, hvězdici modrou, pár plžů a hromadu dalších malých ryb různých barev a tvarů, které se však nepočítají, protože vesměs vydrží 2 až 3 dny, než skončí na jídelníčku nějaké v pořadí nadřazené rybě. Je to prostě taková naše pseudokabelovka. Máme tady jenom jeden program, ale za to akční. Stačí si sednout a pozorovat, kdo koho zrovna pronásleduje. Minulý měsíc nás krátce navštívili naši kolegové Rick ze Spojených států a Jock z Velké Británie, se kterými jsme uspořádali takový mini překladatelský seminář. Probírali se základní překladatelské principy a postupy, jako například jak postupovat, když se daný biblický termín nevyskytuje v kultuře cílového jazyka, nebo jak smysluplně v novém jazyce komunikovat biblickou zvěst a přitom zachovat její původní význam. Například, jak přeložit klíčový biblický termín prorok do jazyka, který toto slovo nezná a jehož koncept je dané kultuře úplně cizí. Dobrou ilustrací různorodosti jazyka je třeba názvosloví ryb v našem akváriu. Český název Perutín ohnivý má v místních jazycích několik variant, jako například kamenná ryba, ryba škorpion či lví ryba. Hned po skončení tohoto semináře jsme se pustili do práce, ze které mám nesmírnou radost. Pracujeme se čtyřčlenným týmem na překladu Lukášova evangelia do místního obchodního jazyka. Tento překlad pak slouží jako jakýsi hlavní zdrojový text pro překlad do dalších místních jazyků. V praxi to tedy vypadá tak, že tým vycházející z regionálního překladu připraví adaptovanou verzi v obchodním jazyce, která se pak v několika dalších krocích ověřuje a testuje. Například věrnost původnímu biblickému významu, jazyková přirozenost a podobně. Pak jsou již hotové pasáže předány dalším týmům, pracujícím na odborném principu na překladu do dalších místních jazyků. Tento pomalý proces nelze ani uspěchat, ani přeskočit. A více než co jiného mi připomíná naši vlastní cestu k dalšímu dni. S velkým překvapením jsem si uvědomil, jak dlouho to trvalo, než jsem přeložil svůj první verš. A teď se držte, je to nějakých 8 let. Kdo se diví, ať si spočítá, jak dlouho asi trvá projít obecnou i speciální průpravou na tuto práci, jak dlouho trvá plánování a budování zázemí ve vlastní zemi s domácím sborem i ostatními podporovateli, jak rychle se člověk dokáže naučit a vstřebat 2 až 3 často velmi odlišné jazyky i jejich kulturu do dostatečné míry potřebné k asistenci na překladu, a to nezmiňuji další detaily, jako jsou politické, například víza, či osobní a rodinné faktory, například děti. Odměna je za to nesmírně uspokojící a práce někdy neuvěřitelně zajímavá a zábavná. Tak například při práci na Lukášově 5. kapitole se hned v prvním verši dočteme o Ježíši stojícím na břehu jezera. Jak asi komunikovat, kde se povolání učedníků odehrálo lidem, kteří žijí celý život na moři a jezero nikdy neviděli? O kousek dál ve verši 4 říká Ježíš Šimonovi, aby spustil sítě k lovu. Pro nás, středoevropany, těžko postřehnutelný a bezvýznamný detail, ale pro místní rybářskou komunitu je výběr toho správného termínu, přesně popisujícího způsob použití sítí, otázkou celkového pochopení, kde a jak se příběh odehrál, protože v této kultuře se totiž používají různé druhy sítí různým způsobem, a to v odlišných situacích, na což jsou samozřejmě různé termíny. Obdobně je tomu s každým slovesem v tomto příběhu popisující pohyb lodi. České překlady mají odrazit, zajet, přijet a podobně. V místní kultuře se buď pádluje čelem po směru jízdy, vesluje čelem proti směru jízdy, nebo tlačí, tyčí ve stoje na přídi po směru jízdy. A poznámka, poslední zmíněný způsob doporučuji pouze zkušeným mořeplavcům. Ještě mi to taky moc nejde, vlastně mám vůbec problém udržet se jakýmkoliv způsobem ve vydlabané kánoji. Vaši Kuba a Barča a Sára Pščolkovi. Tak takhle se asi mají. Je to čerstvé psaní, je to ze začátku prosince, proto říkám čerstvé, protože přece jenom ta vzdálenost je dost velká. A chtěl jsem to připojit jako inspiraci pro modlitby, pro to, co se může dít, a také pro to, jakým směrem my můžeme i se modlit. Protože modlitby podle Bible vždycky překračují ty naše úzké, osobní, rodinné, partikulární zájmy, protože my nemůžeme být podle písma provinští, nacionalističtí, elitářští, anebo jenom v našich osobních modlitbách. Není skupina lidí, za kterou bychom se neměli modlit. Ať naše modlitby obsahují přímluvy za pravicové i levicové politiky, za pohany, muslimy. A potom ale, jak bychom se měli modlit? Neosobně, například, Pane, požehnej všem lidem všude tam, kde jsou, však ty o nich víš? A nebo požehnej všem trpícím, všem misionářům a podobně. Věřím, že čím konkrétněji se budeme modlit, tím zřetelněji uvidíme Boží odpovědi. A chtěl bych k tomu připomenout to, že nevěřím v sílu mé modlitby, ale věřím v silného Boha, ke kterému se modlím. Bůh může skrze modlitby proměňovat i politické činitele, jejich úmysly a plány, aby jejich událostí se může měnit. A tak bychom jenom neteoretizovali o modlitbě a mohli prožít skutečné společenství při modlitbách, tak jak jsme to začali v tom textu ze Skutků apoštolů, tak se pojďme nyní stišit k modlitbám, k takovým modlitbám, k jakým nás i Duch Svatý v tuto chvíli povede. Můžeme myslet na to, co bylo, na to, co bude, a možná i na to, co by mělo být. Tak se pojďme modlit. Pane, s radostí přicházíme k tobě jako zdroj života, jako dárci života, jako toho, kdo je pánem nad životem i smrtí. K tobě přicházíme a jsme vděční za to, že můžeme přicházet s nadějí, že můžeme přicházet s jistotou, a také, že nás i to spojení s tebou povzbuzuje jít dál. Díky za to. Amen. Když už jsme nakousli tu obnovenou jednotu bratrskou, ze které vychází i ten další zvyk, který máme před sebou. ten zvyk nechat se oslovovat konkrétním Božím slovem, konkrétní částí Božího slova. Ale ještě dříve, než se k tomu dostaneme, tak bych rád zmínil krátce, co způsobilo to, kdy začaly a vznikly ty modlitební dny. Bylo to 10. února 1728, kdy se z toho zborového dne nebo z toho modlitebního shromáždění stal ten zborový den. A možná nás překvapí, jak široký rozsah to mělo, ale předmětem jejich diskuze v tu chvíli bylo Turecko, Etiopie, Grónsko, Laponsko. Ten malý hlouček nad Libereckým výběžkem, těch více než 100 lidí, najednou začalo uvažovat v takovémhle širokém záběru. A co to způsobilo? Co to vyprodukovalo? Následujícího dne se 26 svobodných bratrů sjednotilo do misijní modlitební skupiny a další den se přestěhovali do společného domu. Zinzendorf je osobně vedl jejich studium písma, teď myslím jako normální písmo, do studia jazyků, zeměpisů, lékařství a Bible a začali putovat. A úspěch těch poslů putujících na domácí půdě povzbudil společenství, aby se odvážilo dále do ciziny. Tak tady jenom nahlédneme to, co to znamenalo. I my bychom chtěli, aby si Pán Bůh vypudil dělníky na svou žeň. Když jsem zmiňoval dopisy nebo kontakt s pšolkovými, rozhodně bych byl rád, kdyby byl někdo, kdo by s nimi mohl udržovat kontakt a informoval nás všechny ostatní o těch jejich aktivitách z času na čas, abychom je měli před očima. Já všechny ty jejich dopisy tisknu na nástěnku, ale nevím, kdo všechno si je přečte. A tak jsem přesvědčen, že by bylo dobré, aby někdo konkrétní s nimi mohl držet kontakt. Možná i něco malinko takového, jakože když mají narozeně, tak jim napsat kratoučké blahopřání, abychom mohli být skutečně propojeni. Ale to samozřejmě není jenom jedna věc, ve které chceme, aby Pán Bůh vypudil dělníky na svou žen. Jednou z takových konkrétních věcí, kterou, když jsme tady potom jednali se staršostvem ohledně Chotěboře, mluvili jsme o potřebě pracovníka pro Chotěboř a takovou naší touhou, a chtěl bych to i položit pro naše další modlitby, aby Pán Bůh někoho povolal, aby Pán Bůh někomu položil na srdce Chotěboř a řekl, ano, já nemohu jinak, já musím něco dál v Chotěboři dělat. Ale pojďme teď k těm textům Božího slova, které máme teď připravené na těch jednotlivých záložkách. Přistupujeme k nim s modlitbou, aby Pán Bůh dal tu milost a mohl nás třeba i prostřednictvím těchto veršů oslovit. To je vlastně ten důvod, proč něco takového děláme. To nemá být roční záložka do Bible, abychom ji příští rok zase obměnili, ale chceme přistupovat s modlitbou, Pane, pokud chceš tímto způsobem promluvit, promluv. Jsme otevřeni. A tak abych teď vyzkoušel to naše společenství, to jestli jsme opravdu všichni tady pospolu, tak nebudete muset nic teď říkat. Nic nepotřebuju. Ale jenom jednu věc potřebuju, a to tušku. Abychom tady mohli udělat takový švédský stůl těch biblických veršů, které budeme tahat pro ty jednotlivé části zborové práce, a aby se z toho neudělal jeden veliký guláš Božího slova. Aby to, co připravíme, to, co vám Bůh dá pro ty jednotlivé služky, aby to mohlo být zachováno. Takže doufám, že se tady nějaká tuška teď najde. Tak to by bylo lepší lepší nějakou jinou. Dobře, dobře, děkuji pěkně. Takže společenství se potvrdilo. Touto zkouškou jsme prošli. Jenom možná budu teď potřebovat, ona se mi zmenšila, je to tak v pořádku? Dobře. Tak aby se teď naučil ještě, jak vůbec psát s nějakou tuškou, dobře? Tak si to zkouším. Píše, je to v pořádku, je to dobře. Takže já bych se teď chtěl ještě krátce před tou chvílí toho tahání těch jednotlivých veršů pomodlit. Můžete zůstat sedět. Pane Bože, děkujeme ti za to, že nás oslovuješ různým způsobem, že nás oslovuješ skrze druhé lidi, že nás mnohé příklady můžou táhnout, že k nám přichází se svým slovem, tak prosíme v tuto chvíli, aby si požehnal, aby si promlouval i do našich životních situací, pokud chceš i tímto způsobem. Amen. Tak, myslím, že už se takovým zvykem stalo, že nejmladší z této místnosti bude vytahovat biblický verš pro celý sbor. To znamená, jeden nám zde odpadl, ale to je dobře, usl pod vlivem Božího slova, usl ve společenství, to je dobře, ten ještě na to má nárok. My starší, když už usneme, tak to není dobře, že? Pro nás už potom platí, probuď se, kdo spíš, a zazáří ti Kristus. Takže nejmladší bude asi Natálka. Ne, Matyáš, vlastně Matyáš je tam skovaný. Matyáši, že biblický verš pro náš sbor. Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. Lukáš 10:20. Tak, a teď to uděláme následovně. Teď poprosím někoho, kdo chodí do malé besídky. Jo, tak třeba Jáchyma, dobře. Aby vytáhl verš. A pro malou besídku máme verš, toto jest můj milovaný syn, kterého jsem si vyvolil, toho poslouchejte. Takže to je malá besídka. A chtěl bych poprosit někoho z velké besídky. Z velké besídky, tady máme teď nával. Tak to uděláme jako příklad společenství, že vy se domluvíte, který to bude. Konec konců také mnohé napoví, protože ten biblický verš pro velkou besídku je nesesmilníš. Takže velká besídka. Tak, a poprosíme teď nějakého zdatného keramika či keramičku. To verš, nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Římanům 12:21. Keramický kroužek. A teď je čas, aby jsme přešli do laviny. To znamená, že lavina, a tady vidím, že ještě jednoho laviňáka, který tady ještě dneska nelosoval, takže Káťo. Nespoléhejte se na svou vlastní chytrost. Římanům 12:16. Je verš pro lavinu. Tak, a protože tady máme jednoho schopného mládežníka, sice se nám tam skrývá v zadních řadách, ale je zde. Můžete se potom Lidinky zeptat, že vlastně proč je tady a není tam. Ale to je na někdy jindy. To je zajímavé. Verš pro mládež zní nesesmilníš. Exodus 20:14. Já jenom, když ještě to takto si to tady dáváme, já jsem se už před týdny, prostě v tom plynulém období jsem se rozhodl, že ten novoroční verš zborový, že na něj budu zítra kázat, tak jenom abyste věděli, aby to nezapadlo. Tak, takže to máme mládež. No to jo, neboj, tam dojdeme. Ale ještě také máme skupinku, která se nám transformovala z klubu maminek, modlitební skupinku, tak pro ní, tak koho tam dáme? Takže verš pro tu modlitební skupinku maminek je: my silní jsme povinni snášet slabosti slabých a nemít zalíbení sami v sobě. Tak. A teď se to rozdělíme ty trošičku takhle geograficky zase, abychom rozbili takový ten monolitický obraz o našem sboru. A budeme teď mít verš pro Krasoňov a potom také pro Chotěboř, když jsme se o ní bavili, takže Krasoňov a Chotěboř. No a tady nemůžeme jinak, můžeme využít Hanku, která teď jako externistka krasoňovská, takže jim může tam posloužit takovýmhle způsobem v Krasoňově. Verš pro Krasoňov je: cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Tak, a teď vezmeme nějakého pracujícího z Chotěboře. Tak to bude Petr asi, no, jako tak. A verš pro Chotěboř je: počátek poznání je bázeň před Hospodinem. Takže to máme Chotěboř. A teď máme teda, když to takhle vezmeme, Asi ti nenapadá žádné jiné geografické místo, ke kterému máme vztah. Verš pro pštolkovi dát nebudeme. Asi by nemělo mnoho významu, jedině, že bychom jim to chtěli napsat, že jsme vytáhli verš pro ně takovýhle, to taky je možné. Co vy na to? Tak ne. A, tak pojďme na to staršostvo, no jo, se nám tady třepou. Podívejte, jaká je velká zvědavost. Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví. Tak. Tak. Takhle to tady mám už seřazené, celou řádku veršů. Tak. A pěvecký sbor, ano, ano. Takže Maruška může buď sama, nebo může pověřit zpěváka. To je teď velká moc najednou. Ale rychle. Že verš pro pěvecký sbor, nevíš, že Boží dobrota tě vede k pokání? Tak. Takže pěvecký sbor máme. A? Teď můžeme teda přicházet už sami, já ten košík budu posílat po řadách. Pojďme u toho zpívat píseň číslo 485, Starý rok už dohasíná. A v průběhu této písně tedy posílám ty biblické verše.